რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, განსაუბრებთ გადაცემაში დახნაგები და გააქტიურებული გვაქვს მისი ერთ-ერთი რუბრიკა ჰაბენტ სუაფატა ლიბელი. წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს. დღეს ვილაპარაკებთ ძალიან უცნაურ და სერიოზულ მნიშვნელოვან წერალზე და ძალიან უცნაურ და ძალიან სერიოზულ ევროპულ წიგნზე. წერალს ქვია ბრუნო შულცი, ხოლო წიგნს ქვია დარიჩინის ბედი მაღაზიები. და ეს წიგნი ახლახან გახდა ქართველი ხალხის საკუთრება, ასე მაღალფარდოვნად, იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ არსებობს ზოგიერთი ისეთი ტიპის ლიტერატურა, რომლის არსებობა ან არარსებობა ამა თუ იმ ენაში განსაზღვრავს ამ ენაზე მოლაპარაკებათა რაღაც გარკვეულ კულტურას. ბრუნო შულცი მიეკუთვნება სწორედ ასეთი მწერლების რიცხვს. იგი არ არის მსოფლიოს ყველა ენაზე, და მისი გამოცემა უკვე ნიშნავს, რომ იმ საზოგადოებაში, სადაც მას გამოცემენ, მას ელოდებიან. და მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ ეს არის პირველი წიგნი გამოცემლობისა, რომელსაც ქვია მთარგმნელების გამოცემლობა, რომლის მეთაური ამ წუთას, ამ წიგნის მთარგმნელი და გამოცემლობის მეთაური არის ცნობილი ჩვენი მთარგმნელი ქეთი ქანთარია, რომელიც ცნობილია ინგლისურიდან თავისი თარგმანები და ამჟამად გაგვაოცა პოლონური ენიდან შესრულებული ამ შესანიშნავი თარგმანი, შესანიშნავი წიგნი, რომელსაც ყველაფერი კარგი აქვს: ავტორი, სათაური, მთარგმნელი, ყდის დიზაინი, რომელიც ქეთი გალდავაძე ეკუთვნის, ფორმა, ფორმატი, რა ვიცი, ყველაფერი. ესე იგი საოცარი წიგნია და მე ორ სიტყვას გეტყვით ბრუნო შულცზე. ბრუნო შულცი დაიბადა 1892 წელს და გარდაიცვალა 1942 წელს. ესე იგი მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ავტორი გახლავთ. იგი არის პოლონურენოვანი ავტორი, იგი არის ებრაელი, დაიბადა გალიციაში და მთელი ცხოვრება გაატარა პატარა ქალაქში, რომელსაც ქვია დროხობიცი. ახლა ამ წუთას ეს დროხობიცი არის უკრაინის შემადგენლობაში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ წერალს არ უყვარდა მოგზაურობა და არსად არიარა, ნუ რაღაც მაინც მოუწია ცოტა, ცოტახანი ვარშავაში ისწავლა, ცოტახანი ისწავლა ვენაში, მაგრამ მთლიანობაში თავისი ქალაქიდან არსად არ გასულა და ისეთი ამბავიც კი მოხდა, რომ შეყვარებული ჰყავდა და არჩევნის გაკეთება მოუწია შეყვარებულსა და თავის ქალაქ შორის, ვენაიდან შეყვარებული გადავიდა პოლონეთის დედაქალაქში, ვარშავაში, იმ დროს, როდესაც გალიცია პოლონეთის შემადგენლობაში იყო. და ჩვენი წერალი მას არ გაყვა, იმიტომ რომ დარჩა ერთგული თავისი ქალაქისა, პატარა ქალაქის, რომელიც დღეს რომ ნახოთ, შეიძლება განსაკუთრებული დიდი არაფერი არ იყოს, მაგრამ ვინც წაიკითხავს ამ ციკლს, იმას ეცოდინება, რომ ეს ლიტერატურის თვალსაზრისით ისეთივე ქალაქია, როგორც არის პრაღა, ვინაიდან მას ყავს თავისი კაფკა, როგორც არის დუბლინი, ვინაიდან მას ყავს თავისი ჯოისი, ასე დროხობიცის იქცა მსოფლიო რუკაზე ერთ-ერთ ქალაქად, რომელიც თავიდან ბოლომდე ყველა თავისი ქუჩით, რამის ყველა სახლით აღწერილი აქვს ამ საოცარ წერილს. როგორც გითხარით, პოლონური ენოვანია, მაგრამ არის ებრაელი, არ იყო ტრადიციული ებრაული ოჯახი, ანუ ძალიან არ მისდევდნენ, ასე ვთქვათ, ებრაულ წესებს, ამავე დროს არ იყო ქრისტიანი, თუმცა კი აპირებდა ერთ მომენტში, მაგრამ არ გამხდარა კონვერტირებული, ასე ვთქვათ, და მთელი ცხოვრება გაატარა ამ პატარა ქალაქში, იყო ხატვის მასწავლებელი. საერთოდ ხატვა ისწავლა მან და ცოტახანი არქიტექტურასაც სწავლობდა, მაგრამ ძირითადად მაინც, რა თქმა უნდა, მხატვრობა და მწერლობა იტაცებდა. ხატვის მასწავლებელი იყო და შრომის მასწავლებელი დროხობიცის სკოლაში. მასწავლებლობა არ მოსწონდა და ამ თვალსაზრისით მე შემიძლია შევადა, რომ საერთოდ მწერლებს, როგორც ჩანს, ბევრს არ უყვართ მასწავლებლობა. თავის დროზე სასტიკი სიტყვები აქვს მასწავლებლობის მიმართ ნათქვამი ჩეხოვს, რომ მარტო სულელებს უყვართ მასწავლებლობა. ეს გვეხება ჩვენს ყველას, პროფესიონალებსა და არაპროფესიონალებს და მთელერსაც, მე მგონი, ვინაიდან ქართველებს რომ მასწავლებლობა გვიყვარს ყველაფერში, ისე არ ვიცი რა გვიყვარს კიდევ, მაგრამ ამავე დროს ხამწერლებიც იყვნენ, რომელთაც უწევდათ მასებობა და არ უყვარდათ. მაგალითად ასეთი იყო ნაბოკოვი, რომელიც უწყინვალესი ლექტორი იყო და ამბობენ რომ არ უყვარდა, თუმცა მე რო ჩანაწერები მინახავს იმის მიხედვით ვერ ვადგენ რა იყო ეგ არსაყვარელი, როგორ შეიძლება ასეთი ახტვანებული სახეების და ამდენი გაუგნებული სტუდენტის და გათიშული აუდიტორიის ასე ვთქვათ სურვილი მას არ ქონოდა, ალბათ რაღაცა იყო ამაში, როცა ამბობდა რომ არ მოწონსო და ასევე არ უყვარდა ნამდვილად ვიცი ბრუნოშვილის მასწავლებლობა, მაგრამ სხვა საჩენი საშუალება მას არ ქონდა, მარტო ეს იცოდა, მარტო ხატვის მასწავლებლობა. წელობას იმ საუკუნეში და მე მგონი არც ამ საუკუნეში ბევრისთვის ბევრი ფული არ მოაქვს, როგორც ესე ასეთი ტიპის წელებისთვის მithumetes. მაგრამ იგი არ იყო შეუმჩნეველი მწერალი, ანუ იგი დროულად შეამჩნიეს და საბედნიერო ამბავი იყო მისთვისაც, პოლონეთისთვისაც, სოფლიო ლიტერატურისთვისაც 1938 წელს პოლონეთის სამწერლო აკადემიამ მას ოქროს ლაურეატის წოდება მიანიჭა, ეს უმაღლესი ჯილდო იყო პოლონეთის იმდროინდელი რესპუბლიკის. როგორც გითხარით, მოგზაურობა არ უყვარდა, მაგრამ ქვეყანა მიმოგზაურა მასთან ერთად, იგი მოესწრო ძალიან ბევრ რეჟიმს. აი ჩვენ მაგალითად ძალიან სერიოზული ხალხი ვართ, ცოტა ორ ქვეყანაში მაინც ვიცხოვრეთ, ჩემი ხნის მინც არიან ცოტა უფროსები, საბჭოთა კავშირში და საქართველოში, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში და საქართველოში, რესპუბლიკა საქართველოში და შემდეგ საქართველოში, მაგრამ სახელების მიუხედავად ორი ქვეყანა იყო, რა თქმა უნდა, იყო საბჭოთა კავშირი, ანუ რუსეთი და არის საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა. ხოლო გალიციელებს მოუწია ცხოვრება შემდეგ ვითარებაში. უპირველეს ყოვლისა, ეს პატიოსანი კაცი დაიბადა ავსტრია-უნგრეთის იმპერიაში. ეგი იყო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის მოქალაქე, ისევე როგორც მისი თანამედროვე და მისი თანატომელი და თანამოკალმე ფრანც კაფკა. ისიც ძალიან უცნაური მოვლენა გახლავთ, მოგეხსენებათ, არის გერმანულენოვანი, ცხოვრობდა პრაღაში, ჰყავდა ჩეხი საყვარელი ქალი, ჩეხოსლოვაკიაში ცხოვრობდა, იყო ავსტრია-უნგრეთის მოქალაქე, იმიტომ რომ ავსტრია-უნგრეთის იყო მაშინ ჩეხეთი და პრაღა მისი ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი იყო. ეს კაცი კი ცხოვრობდა, როგორც გითხარით, დაიბადა ავსტრია-უნგრეთის იმპერიაში. შემდეგ მოხდა დიდი ამბები და ცოტა ხნით ეს გახდა დასავლეთ უკრაინის რესპუბლიკა, რომელიც ვერ გაძლო და შემდეგ მოხდა კიდევ სხვა ამბები, პირველ სოფლიოთან დაკავშირებით და შემდგომში პოლონელებმა სერიოზულ წარმატებას მიაღწიეს, როგორც იცით, პილსუცკიმ დაამარცხა ლეგენდარული საბჭოთა წითელი არმია, რასაც ყველა პოლონელი ყოველდღე შეახსენებს, როცა პოლონეთში იქნებით სტუმრად, არ დაავიწყდებათ ამის აღნიშვნა, რა თქმა უნდა, ვინაიდან სერიოზული გამარჯვება იყო, ამხანაგ მას სტალინმა სერიოზული დამარცხება იცნია და მისმა გენერალიტეტმა ამ ბრძოლაში და ამ კაცმა მისცა საშუალება თავის ქვეყანას ეს მხარე ლვოვი და მისი მიდამოები აღმოჩენილიყო ისევ იქ, სადაც ის იყო საუკუნეების განმავლობაში, ანუ პოლონეთის შემადგენლობაში. ამიტომ დიდი ხნის განმავლობაში ეს იყო პოლონეთის რესპუბლიკა და იქაური ხალხი პოლონურად წერდა და ისინი პოლონელები იყვნენ ან ებრაელები იყვნენ, მაგრამ პოლონურად მოსაუბრე და წერდნენ ებრაელები. თუმცა ჩვენმა მწერალმა შესანიშნავად იცოდა არა მარტო პოლონური, არამედ გერმანულიც და ბრწყინვალედ იცოდა რუსულიც, იმიტომ რომ შემდგომში ეს ყველაფერი მოხდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, როდესაც რიბენტროპის სტანდარტებული მოლოტოვის სამარცხვინო ხელშეკრულების მიხედვით დაიგილიჯა ევროპა ორ ნაწილად საიდუმლოდ და ეს ნაწილი აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირის მხარეს, ანუ პოლონეთი ნახევარი გერმანიამ წაიგო და ნახევარი საბჭოთა კავშირმა და ახლა მოხდა საბჭოთა ოკუპაციის ზონაში. საბჭოთა კავშირში ციცხოვდა ამ პატიოსანმა კაცმა, მაგრამ მერე ბარბაროსას გეგმის მიხედვით მოხდა საბჭოთა კავშირის ოკუპაცია და შემოვიდა ამჟამად გერმანული სამხედრო ძალა და გერმანული წესრიგი და იქაც ციცხოვდა და სწორედ გერმანულ რეჟიმში გადაიცვალა 1942 წელს. მისი გარდაცვალების ამბავი იმდენად საინტერესოა, რომ არ შეიძლება ამაზე არ ითქვას, იმიტომ ეს კიდე ერთი ცალკე სერიოზული ნაწარმოების საგანია და კიდეც გახდა ეს რამდენიმე ნაწარმოების საგანი. უნდა გითხრათ, რომ ბრუნო შულცი ძალიან პოპულარულია არა მარტო როგორც ავტორი, არამედ პოპულარულია როგორც პერსონაჟი, როგორც ადამიანი, რომელზეც იწერება წიგნები, რომელზეც იღებენ ფილმებს და რომელიც თვითონ მონა მონაწილეობს ხოლმე როგორც პერსონაჟი, ახანდახან მისი დაუწერელი წიგნი მონაწილეობს როგორც პერსონაჟი ახალ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი სახელი არის წერლებისთვის. ბრუნო შულცი იყო ებრაელი, რომელიც შესანიშნავად გაერკვა სიტუაციაში, ძალიან კარგად ესმოდა სად იქნებოდა მისი ადგილი და ის, რა თქმა უნდა, ამ ომში, მეორე მსოფლიო ომში, რომელი ებრაელი გადარჩენილა, ის რო გადარჩენილა, ეს ვერ გადარჩებოდა, უბრალოდ მისი მხატვრული ტალანტი შეამჩნია SS-ის ერთ-ერთმა ოფიცერმა გვარად ლანდაუმ. ეს მოგეხსენებათ, ძალიან ცნობილი გვარია, არის ნობელის ლაურეატის გვარი, დიდი რუსი მეცნიერის ლეონიდ ლანდაუსი, ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ გერმანული გვარია და მოგეხსენებათ SS-ში ბევრი ლანდაუ ყოფილა და ერთ-ერთი ლანდაუ ყოფილა ისეთი, რომელსაც გემოვნება ჰქონია. და მან დაინახა კედლის მხატვრობის ტალანტი ამ კაცში და თავისი ლილა მას მოახატინა. ასე შეიქმნა ის შედევრები, რომელსაც დღეს ისრაელის მთავრობა აჩვენებს ყველა მაღალი ჩინოსნის ვიზიტის დროს. ეს არის აუცილებელი ელემენტი. ლამის როგორც ზოგიერთ ქვეყანაში შეხვედრა რელიგიურ ავტორიტეტებთან, პრეზიდენტებთან და სხვა, ისრაელში წარსულთან შეხვედრა, ჰოლოკოსტის მუზეუმები, ასევე ებრაული კულტურა, რომელიც გადარჩა ამ უბედურებაში, ამ დელგმაში, ამ წყლიაში, რაც გერმანულმა ფაშიზმმა მსოფლიოს მოუწყო, ეს რა თქმა უნდა არის გადარჩენილი და ამას აჩვენებენ ხოლმე. საქმე ის არის, რომ ეს ნახატები, კედლის მხატვრობა დაიკარგა. რას ნიშნავს დაიკარგა? იმას ნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირი რომ შემობრუნდა უკან, რო დაინახა გერმანელების ვილაში რაღაცა ნახატები, აი ეს და გადაღებეს უბრალოდ. ესე იგი არ მიაქციეს ყურადღება საბჭოთა ჯარისკაცებმა, რა შედევრთან შეიძლებოდა ქონოდათ მათ საქმე. მაგრამ ეს რა გასაკვირია, თუ კი მე-19 საუკუნეში საქართველოში რო შემოვიდნენ ჩვენი საუკუნოვანი ფრესკები გადაღებეს და გაათეთრეს ეკლესიები, ასე მოხდა და დაიკარგა ეს. მაგრამ 2001 წელს ერთი გერმანელი მეცნიერი მწერალი იღებდა ფილმს. რატომ გერმანელი? იმიტომ რომ სიკვდილის გარემოება ისეთი არის ბრუნო შულცისა, რომ გერმანელ ხალხს ეს არასოდეს არ ავიწყდება. მეცაც გეტყვით, სპეციალური ანსამბლი არსებობს ავსტრიაში, რომელსაც ბრუნო შულცის შესახებ სიმღერა აქვს დაწერილი, თანამედროვე როკ ანსამბლია, რომელსაც აქვს დაწერილი სიმღერა „ვინ მოკლა ბრუნო შულცი“. და ეს არის სიმღერა, რომელსაც მილიონიან აუდიტორიას ასმენს ნიებენ ხოლმე იქა, როგორც წესი სტადიონებზე მოსასმენი სიმღერა არის, ცოტა გარეპული არის და ძალიან საინტერესო ტექსტითა. იმიტომ მოხდება ეს გერმანელების და ავსტრიელების შეგნებაში, რომ სიკვდილი ასეთი კაცისა არის სიმბოლო იმისა, თუ რაც მოხდა მეოცე საუკუნეში. ანუ იგი მოკვდა როგორც ერთი უბრალო გაჭირვებული სათო უსახელო გმირი ებრაელი კაცი, ტყუეს როლს და თავში მოარწეს, მაშინ როცა ხელში ეჭიდა პური, რომელიც მქონდა სახლში. მას უნდა გაევლო, გეტო იყო უკვე გამოცხადებული, იყო ადგილები სად უნდა გაიაროს ებრაელმა და სად არა. ამ სამარცხვინო პრაქტიკას ამკვიდრებდნენ მოგეხსენებათ ფაშისტები და ამ დროს ამ კაცმა უნდა გაიაროს, იმიტომ სახლში უნდა მივიდეს, იმიტომ რომ ამ სახლში იგი ლანდაუს ნებართვით მუშაობს. ის იყო ლანდაუს პირადი ებრაელი, ასე ვთქვათ. ლანდაუ იყო SS-ის ოფიცერი, მუშაობდა გესტაპოში და ხავდა თავის ებრაელი, რომელიც უხატავდა კედელს. ხოლო იყო ვიღაცა გიუნტერი, ასევე SS-ის ოფიცერი, რომელსაც ხავდა თავისი დანტისტი, რომელიც მკურნალობდა მის კბილებს. და აი ლანდაუ მოუკლა გიუნტერს ის ებრაელი. ხოლო გიუნტერმა შურისძიების მიზნით, არა იმიტომ რომ ჰიტლერმა რაღაცა თქვა ებრაელებს, არა იმიტომ რომ გამოცხადებულია პროგრამა, არა იმიტომ რომ ათასები კვდებიან მაგ დროს საკონცენტრაციო ბანაკებში, არამედ იმიტომ რომ მაგაცმა აზრენინა, ასე ვთქვათ, მოუკლა დანტისტი ებრაელი და იყო და ამან იმას თავისი ებრაელი მოუკლა და აი ამ კამაც შეეწირა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული და უცნაური გენიოსი ბრუნო შულცი, დიდი მხატვარი და კიდევ უფრო დიდი მწერალი. და გარემოება, როგორც გითხარით, სიკვდილისა ისეთი იყო, რომ გერმანელები გრძნობენ ამ ტკივილს და სულიად სამართლიანად გრძნობენ და ჩამოვიდა გერმანელი რეჟისორი და იღებდა ფილმს მის შესახებ. არსებობს სახლი, რომელიც ლანდაუს სახლი იყო და ახლა იქ ბრუნოშულცის სახლ-მუზეუმია. სხვა ჩვენ სამ გერმანელები ჩამოვიდოდნენ, არაფერი წარიხო, არ სახლ-მუზეუმი იყო და არც საბჭოთა კავშირის ფეხებზე კიდა და კიდია დღემდე ბრუნოშულცი, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ მისმა მეგობრებმა, მისმა თანატომელებმა, წინვალე რუსმა თარგმელებმა, ებრაელებმა არ დაივიწყეს ახლამხელა კაცია და წინვალე თარგმანი არსებობს რუსულ ენაზე, ეს დასამალი არ არის, იმათ კი მიხედეს, მაგრამ წლობით არ იბეჭდებოდა ეს თარგმანი, წლობით იდო თაროზე, იმიტომ რუსებს არ აინტერესებდათ. გასაგებია მაგ საქმეში ბევრი მათგანი თანაუგრძნობდა კიდევაც და უკრაინამ ზუსტად ისე ჩააბარა პატაკი ფაშისტურ გერმანიას, როგორც ესტონეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ასე შემდეგ, იუდენფრაი, ანუ ებრაელებისგან თავისუფალი მხარეები. ამიტომ ყველას თავისი წარსული და ისტორია აქვს და ზოგიერთები რო ტრაბახობენ თავისი ტოლერანტობით, ჩვენ მაგალითად რაღაც საფუძველი ამას აქვს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ეს რეჟისორი ჩამოვიდა, მან აღმოაჩინა, რომ კედელი ძალიან უცნაურად თეთრად გამოიყურება და მიხვდა რაც მოხდა. მიხვდა გერმანელი რო არ იცხოვებდა ასეთ სახლში, მიხვდა გერმანელი იყო და მიხვდა გადაფრიკა და აღმოაჩინა. როგორც კი ეს აღმოჩენა გახდა ცნობილი, ისრაელმა სპეციალური ჯგუფი რესტავრატორებისა გაუშვა იქ, მათ მოხსნეს ეს ფრესკები და გადაიტანეს საიდუმლოდ ისრაელში. და მოხდა დიდი სკანდალი, ბუნებრივია, მოხდა დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ მერე უკრაინა გახდა დამოუკიდებელი, მერე უკრაინა მიმართა, მერე და მთელი ამბავი. ასე ვთქვათ, უკრაინა მანამდე დამოუკიდებელი იყო, რა თქმა უნდა, უკვე, მაგრამ ცოტა ძალა მოეცა, გარდაქმნები რომ დაიწყო და ასე ვთქვათ, გამათი იყო, თუმცა დღეს ეს საკითხი მოგვარებულია. დღეს უკრაინამ ისრაელს უთხრა, რომ ჩემია, მაგრამ შენთან ინახება და მოილაპარაკეს ორივე მხარეს შეთანხმებულია. ინახება რას ნიშნავს? ახლა უკრაინაში და დროხობიჩი ამის ანახავად მართლა ვინ ჩავიდოდა, მე არ ვიცი, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ დარჩა და სახელმწიფო მდივანი რო არ ჩასულიყო ისრაელში და უპირველეს ყოვლისა მისთვის ეს რა გლოვის კედელთან მისვლა და რა ამის ნახვა ეს აუცილებელია. უამრავი სურათი არსებობს, როგორ უყურებს ამას კლინტონი, როგორ უყურებს ამას ბუში, შულცი, რა ვიცი, ვინც გნებავთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ. თუმცა რამდენიმე ნახატი, რამდენიმე კედლის ხატვების რაღაც ნაწილი დატოვეს. წაიღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს იყო სამხედრო ტიპის ოპერაცია, გასაიდუმლოებული ოპერაცია, რომელიც ჩაიდინეს, რა თქმა უნდა, სამხედროებმა და გააკეთეს ისე, როგორც ახასიათებს ეს არის ისრაელის, ასე ვთქვათ, საგარეო დაზვერვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ოპერაცია, ხშირად ახსენებენ ხოლმე აი ნეტანიაჰუს ძმამ, რომ შეაყდა იმ ოპერაციას, როდესაც თვითმფრინავი გაათავისუფლეს, ასე ვთქვათ, აფრიკაში, და დაახლოებით იმ დონეზე გაყავთ ხოლმე ისეთი სერიოზული. რაც შეეხება მწერლობას, მწერლობა ამ კაცისა არის იმდენად უცნაური და მოულოდნელი, რომ როგორც ეს ჩვენ წერლობაზე ლაპარაკს ვიწყებთ, ასე რომ აი წარმოიდგინეთ, ის გავს ამ წერალს. როდესაც მე ვერგილიუსზე მინდა საუბარი, მინდა შემიძლია ვთქვა, რომ აი ჰომეროსი ხო იცი და ახლა ჰომეროსი რო წარმოვიდგინოთ, რომ აი განვითარდა, აი ფსიქოლოგიზმი შეემატა და სხვა, მიიღებ ერთხელ დიდმა მეცნიერმა უცხოელმა, მართალია, იმიტომ ქართველები ასეთ რამის თქმას ვერ ბედაენ, თქვა, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ბარათაშვილმა დაწერა რომანტიკული პოეზია, მანვე დაწერა სიმბოლისტური პოეზია, იმიტომ ერთი კაცი იყო და მარტო იყო მთელ ნაციაში და მარტო ავითარებდა ამ პოეზიას და 27 წლის კაცმა საქართველოს დაახლოებით 100 წლიანი ისტორია გაატარა პოეზიაში. კაცი მარიცის როგორ მოხდა ეს და რატომ დაიბადა ასეთ გენიოსი, ეს ცოტა უცნაურია, მასზე ცალკე ასასაუბრო, მაგრამ მან თქვა, რომ აი მან რო დაწერა თაწმინდის თვარე და შემოღავება თაწმინდაზე და რომ დაწერა მანვე ციცაფერს უცაფერს, აი მერე ეს ორი ლექსი შეხვდა ერთმანეს, იმას პლუსის მივიღეთ გალაქტიონის ლურჯა ცხენებიო, ანუ ლურჯი ცახსნა და ცხენები ცახსნა, მერანი და ციცაფერს შემოღავება თაწმინდის თვარი, აი ესენი კონტექსტი ასე შეკრა, ასე ვთქვათ. გალაქტიონი რო ბარათაშვილის მოსწავლე იყო იმაში შეტყობა, სადაც არის დაკრძალული ბარათაშვილის გვერდი და ეს მისი არჩეული ადგილია სულიერ ბუნებრივი, მაგრამ ამავე დროს ასეთი რამ, რომ მერანს პლუს ციცაფერს უდრის ლურჯაცხენებს, ეს რა თქმა უნდა მარტო უცხოელ შეუძლია თქვას, იმიტომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს მარტივად ეს საქმე არ არის, იქ არის განსხვავებები ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ლიტერატურული განსხვავება, მაგრამ ფილოლოგმა უცხოელმა მაინც ეს გვითხრა. აი ასეთ რამეს ბრუნო შუმწე ვერ ვამბობ. მე ვერ გეტყვით, რომ აი ზა ცოტა ბორხესი მიუმატე ცოტა ისა და მიიღებ ბრუნოშ. არაფერი ზან არ მიიღება. იმიტომ რომ ბრუნო შუმწი წერლობა რომ არის, ესეც კი შეიძლება ზოგიერთი მკითხვებისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმოჩნდეს. რომ წაიკითხოთ და თქვას რა მერე. იმიტომ რომ კავკასიო წაიკითხავ, ამბობ რა მერე, ამბობ იმიტომ რომ ვერ გაიგე ვისი თქმა სურდა. ეგ ერთი ამბავია. აქ ყველაფერი გესმის, ვისი თქმა სურს ავტორს, მაგრამ არ გესმის, რატომ შეგაწუხა, რატომ მოვიდა შენთან. იმიტომ რომ ეს არის ნაწარმოები, რომელშიც მითოსი და რეალობა, აი უპრაგონოთ მაპატიეთ ეს სიტყვა, ზოგიერთ რუსული გონია, მაგრამ დიდი ბუდიში და ბერძნული არის პრაგონი, ანუ პროაგონი, წინასწარ დადგმას, ანუ რეპეტიციას ნიშნავს ძველ ბერძნულში და ძალიან ძველი სიტყვა, 2800 წლის სიტყვა და ამიტომ ჩვენ კარგად ხმარობთ მას, უპრაგონოთ, ასე ვთქვათ. აიღო და რეალობა და მითოსი აურია ერთმანეთში. ასეთი მწერალია და გაუფრთხილებლად აკეთებს ამას. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ბრუნო შულცის მემკვიდრეობა არის პატარა. ტყუილად კი არ ვახსენებ ბარათაშვილს. ბარათაშვილთან არის შესაძლებელი იმით, რომ მან შეძლო ძალიან ცოტათი, ეთქვა ძალიან ბევრი. და ყველანაირი დარდი იმაზე, რომ აი რომ არ მომკტარიყო, მეც დაწერდა ეს ბარათაშვილთანაც, ითქვა და ეს ზედმეტია, იმით რომ დაიწერა, ეს არის გავარდიანე, რომ 1919 წელს არტისტული ყვავილების მერე არ ყოფილიყო, ის მაინც ის იქნებოდა რაც არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ბევრ შედევრს ჩვენ დავკარგავდით. მისი დანაკარგი არ იქნებოდა, ეს ჩვენი დანაკარგი იქნებოდა. ბრუნო შულცის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი პატარა წიგნი. ერთს ჰქვია თალიჩინისფერი მაღაზიები, ხოლო მეორეს ჰქვია სანატორიუმი კლეფსიდრასთან. სპეციალურად წარმოთარგმნი სიტყვა კლეფსიდრას, იმიტომ ესეც ძველი ბერძნული სიტყვა ქვიშისაც ნიშნავს. და პოლონურში სხვა რამესაც ნიშნავს, ამიტომ არ თარგმნია ხოლმე და კლეფსიდრათია. ეს ორი პატარა რომანი, როგორც წესი ერთად გამოცემა ხოლმე და ერთი პატარა წიგნი გამოდის. ქონდა წამოწყებული რომანი, რომელიც ვერ ვიპოვეთ და არ ვიცი დაამთავრა თუ არ დაამთავრა. სამაგიეროდ თვითონ ეს რომანი და მისი დამთავრება არ დამთავრება გახდა სხვა რომანის საფუძველი, იმიტომ უნდა გითხრათ, რომ ბრუნო შულცი როგორც წესი ძალიან ხშირად ფიგურირებს ხოლმე სხვა ნაწარმოებებში, ხან ესეთი მაგალითად თემი თავი აქვს დავით გროსმანს, დავით ციკში სიყვარულზე, რომელსაც ქვია ბრუნო და არის ბრუნო შულცზე. არის შემთხვევა, როდესაც ბრუნო შულცი, რომელსაც როხობიჩიდან ფეხი არ გაუყვია, უცებ ჩასვეს გემში და მთელი მსოფლიო მოატარეს ესეთი ნაწარმოები დაიწერა, იმიტომ რომ მისი ნაწარმოებები სწორედ სამყაროულია. და აი მოთხრობაში, რომელსაც სათაური მისცა კრებულს, რომელსაც ქვია დარიჩინისფერი მაღაზიები, დარიჩინისფერი იმიტომ ქვია, რომ ეს ფერი, დარიჩინისფერი, რომელიც არის ჩვენებურად რაღაცა ყავისფრის ვერსია, მაგრამ ძალიან ძაფრი ფერი არის, მოგეხსენებათ, და ვისაც ესმის ფერები და ხატვარი იყო, ესმის, რომ უბრალო კარიჩნევი არ არის, ამიტომ რუსები არ თარგმნიან მას როგორც კარიჩნევი, არამედ თარგმნიან როგორც კარიჩნე. ესმით განსხვავება, რომ ეს არ არის ის ფერი, რომელსაც მათ აქვთ ყავისფერი ვარიგული სხვა. ეს არის ის ფერი, რომელიც მაღაზიის აბრებს ჰქონდა ამ პატარა ქალაქში. ესაა ქალაქი სავსე ებრაელებით, ანუ სავსე ვაჭრობით და სავსე მაღაზიებით. ეს აღარა ის ქალაქი უფრო სწორად, ეს იყო ქალაქი სავსე ებრაელებით, სავსე მაღაზიებით, სავსე ვაჭრობით, სადაც იყიდებოდა ყველაფერი. ხომ რო შედიოდი მაღაზიაში, არ იცოდი რა იყიდებოდა, იმიტომ რომ გეგონა რომ იყიდებოდა ტანსაცმელი, შეიძლებოდა გაყიდულიყო მეძავის მომსახურება, და რომ შედიოდი და უნდა გეყიდა მეძავის მომსახურება, შეიძლება გეყიდა მაგათა ძვირფასი საათი ან რაღაც სხვა. ანუ აქ არ არის ის რეალობა, რომელსაც ჩვენ მიჩვეული ვართ. და აი მოთხრობაში, რომელსაც სათაური მისცა და ეს აბწყინვალე მოთხრობა, მე გავბედა მარტო მისი შინაარსის ხსენებას, იმიტომ რომ მეწოდება უბრალოდ ყველა, ვინც ამის საკითხს აპირებს, რომ არ გაუფუჭო წინასწარ წარმოდგენა, იმიტომ ეს რაღაც საოცარი მარგალიტები არის ლიტერატურული. აი მოთხრობაში ასეთი რამაა ნათქვამი, რომ ოჯახი წავიდა თეატრში. ოჯახი წავიდა თეატრში და ოჯახის მამამ თეატრში აღმოაჩინა, რომ დარჩა საფულე სახლში. და სახლში ახალთ მოახლე ადელა ამე ცალკე ამბავია საერთოდ ადელამ შექმნა ეს მწერალი საერთოდ ეს კალების და კაცების ურთიერთობის მაზოხიზმის და სადიზმის და ასე შემდეგ ამეების აღწერი მწერალია თან მაზოხიზმი მისგან მასთან მოდის კაცებთან და სადიზმი კალებისგან ასე რომ გენდერულად სულად სამართლიანად და თავისებურად გამართული წელში გამართული მწერალია თანამედროვე დღეს საყვედურსო ერთგვიან ისეთი ეს კაცი აბსოლუტურად დაწუნებულია საფულე რო დარჩა სახში, რომ ამ საფულიდან ადელა ფულს მოიპარავს. და საერთოდ არიწვევს არნაირეჯს არავიში. არც კითხულში უკვე ვიცნობთ ამ ადელს წინამოთხოვებით. ადელი არამარტო შეულით არის თავისებური, არამედ სულითაც ძალიან თავისებურია და ეს მისი არტისტიზმის შემადგენელი ნაწილია, რომ მოიპარავს. ეს უბრალოდ ნათელი და არავინ არ ღელავს ამაზე, უბრალოდ ღელავენ რომ ფული უნდა დაიკარგება, თუ იმაზე კი არა, რომ რამე არ დაუბრალოთ ცუდად და დამბრალებელმა ამდენი და დაშემდეგ. ეს ქრისტიანული მორალი არ ჭრის, იმიტომ რომ ადელა ცნობილია რომ მოიპარა და ამიტომ გააგზავნეს ბავშვი. თეატრიდან გამოუშვეს ბავშვი, რომ წავიდეს და საფულე გააკონტროლოს. ხოლო ბავშვი რო გამოვიდა შუა გზაში აღმოაჩინა რომ პალტო დარჩენია და ძალიან ცივა, მაგრამ მას არ ცივა, იმიტომ რომ უბერავს თბილი ქარი. და ეს უკვე ახლა ჩვენ ყველას გვესმის, ახლა სიცივეში ყველა უყოფილოთ, ვიზი არ ვიცი მე 45 გრადუს სიცივეშიც მიცხოვრია, ასე ვთქვათ, მაინდამაინც თუ ცხოვრება ქვია რომელიმე საბჭოთა ზონაში დროის გატარებას, მაგრამ ვიცი ძალიან კარგად რას გულისხმობს ეს. არის ისეთი განწყობა ხანდახან ადამიანში, რომელიც ციცივეში სიტყვას აგზნობინებს ხოლმე, მაგრამ ეს მატყუარა განწყობაა და საბოლოო ჯამში მას ხინავს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ თუ კი ვინმე ძალიან რეალისტი შეედავება ჩვენს მწერალს, რომ აბა ის როგორ შეიძლება მოხდეს, რაც ამის მე და მოხდება ამ მოთხრობაში, მე შემიძლია მას აუხსნა, რომ შეიძლება სიცივისგან ბავშვს გონება გაეყინა, ასე ვთქვათ, ანუ დაუბინდა გონება სიცივემ და შეიძლება ეს, რასაც ის ამბობს, არ არის ის, რასაც ხედავს, არამედ ისა, რაც მას ეჩვენება. თუმცა მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ახსნა იმ ხალხისთვის, რომელსაც ეს წიგნი ხელში მაინც არ უნდა აიღონ, იმიტომ რომ ეს ზედმეტი იქნება, ასე ვთქვათ, საცოდაობა იქნება, თუ არ უჯერებ ახლა მწერალს, რომ შეიძლება ცხენები წავიდნენ პატრონის გარეშე, ეტლი შეიძლება მე ეტლის გარეშე დადიოდეს, ამდენი თუ არ გესმის, მაშინ ბრუნო შულცის წაკითხვას აზრიერად. საქმე ის არის, რომ ეს ბავშვი რო გამოვიდა, მან დაიწყო ქალაქში სეირნობა, იმიტომ რომ მან იცის დარიჩინისფერი მაღაზიები და ის უნდა მაინდამაინც იქ შეიხედოს. და ისო თეატრია გვიანია, ვინმე არ შეაცნოს, ეს საბჭოთა კავშირი არ არის, ეს არც თანამედროვე ევროპა იქ, სადაც ყველაფერი დაიკეტება და ეს არც ის უბედურება კვირა დღე რო გათენდება რომელიმე ვენაში მაგალითად და საწყალი ხალხი ტურისტები, ესე იგი კაფეების იმედად რო არიან და კიდევ კარგი მუზეუმების და რა თქმა უნდა ვენის ფილარმონიის, მაგრამ მაღაზიები დიდი ბოდიში, ხო? აი აქ ასე არ არის. ამ ქალაქში არსებობს ღამის მაღაზიები. ამ ქალაქში არსებობს საღამოს მაღაზიები და ამ ბავშვს უნდა ეს მაღაზიები და შედის, გამოდის და უეცრად აღმოჩნდება ისეთ უბანში, რომელსაც არ იცნობს. ახლა ძალიან საინტერესო პატარა ქალაქია ეს დროხობით ჩვენ ამყოფი ვარ, მაგრამ იქაც შეიძლება თურმე დაბნევა და დაბნეული ბავშვი აღმოჩნდება თავის იმ სკოლაში, სადაც ხატვას სწავლობს. და უნდა შეიხედოს იმ მასწავლებელთან, რომელიც ღამე ამეცადინებს ბავშვებს, მაგრამ აღმოჩნდება ამ შენობის სხვა ნაწილში. და იმისთვის, რომ აღმოჩნდეს იქ, სადაც იცის, რომელია ქალაქი, მთელი ამბები უნდა გაიაროს. და საბოლოო ჯამში დაჯდება ეტლში, რომელსაც რომ დაჯდება და წავა მეტლი თავის ძმაკაცებს დაინახავს და გადმოვა და იმ დაელაპარაკა და ეტლი გააგრძელებს და ბავშვი აღმოჩნდება სადღაც ძალიან შორს სხვა სამყაროში, მამის მთვარეს და სად დამთავრდა რეალობა, სად დაიწყო ზღაპარი ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ავტორს არც ერთი მინიშნებაც კი. აი ესეთი პატიოსანი მწერლები, როგორცაა სამხრეთ ამერიკელი მწერლები, როდესაც ამბობენ რომ კაცი აფრინდა, წინასწარ გვაფრთხილებენ, რომ აიღო ცხელი შოკოლადი, მოსვა და აფრინდა. ნუ გასაგებია თუ მოსვა, აფრინდა. აქ ეს არ არის. აქ არ არის ეს მარტივი ცვიერობები, რომელიც ასე ახასიათებს სამხრეთ ამერიკულ მწერლობას, მაგალითად, ნახეთ ჩემს მიერ ნახსენებ მარკეს, მაგალითად ბორხეს. არ გავს იმათ. ეს არის ევროპული მაგიური რეალიზმი, რომელიც ევროპას არ ახსოვდა. და მე სამხრეთ ამერიკული დაინახეს, პირები დააღეს და თქვა, ახეს რა ყოფილა. ეს არის ვახრა ყოფილა, რომელიც ევროპული. დაწერილი პოლონურ ენაზე, დაწერილი ებრაელი კაცის მიერ, ქართულად წინვალე თარგმნილი კეთი კანთარიას მიერ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.